Me aloitetaan Raamatun opiskelua tänä syksynä Raamatun alusta. Ihan hyvä paikka aloittaa. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 11 ensimmäistä lukua on tänä iltana käsittelyssä ja niistä jutellaan. Ne on Raamatun perustavia lukuja monessa mielessä, tosi tärkeitä, koska näissä 11 luvussa puhutaan maailman luomisesta, syntiin lankeemuksesta, vedenpaisumuksesta ja Baabelin tornista. Nämä on niin sanotut Raamatun alkukertomukset. Ja kun me sitten tullaan lukuun 12, niin kerronta muuttuu hyvin toisenlaiseksi siinä mielessä, että siitä alkaa Abrahamin vaiheet, Israelin kansan vaiheet. Ikään kuin zoomataan yhteen paljon kapeampaan näkökulmaan, mutta tämä 11 ensimmäistä lukua on meillä koko maailma hanskassa. Tässä on maailman varhaisvaiheet. Näitä kutsutaan usein Raamatun alkukertomuksiksi. Näiden tekstien luonne on erilainen kuin sitten luvusta 12 eteenpäin siinä mielessä, että näitä on vaikea sijoittaa aikahistoriaan ja paikkaan. Nämä on tapahtuneita tosiasioita, mutta niille ei pystytä antamaan samalla tavalla vuosilukuja eikä maantieteellisiä koordinaatteja kuin sitten Abrahamista eteenpäin pystytään. Mä juttelen ensin joitakin pääkohtia tästä jaksosta ja sen jälkeen hiukan lyhyesti pohdin kysymystä maailman luomisen ja nykyaikaisen tieteellisen maailmankuvan välitettä jännitteestä, joka lukijalle herää, kun hän lukee, että alussa Jumala loi taivaan ja maan, siis milloin ja miten. Aluksi meillä on 7-päiväinen luomiskertomus. Ensimmäisen luvun alusta toisen luvun jakeeseen 3. Tuttu luomiskertomus ehkä niillekin, jotka eivät kovin paljon Raamattua tunne, koska siinä kerrotaan viikon mittaisena sarjana Jumalan luomistapahtumat ja kaiken huipennuksena viimeisenä päivänä luodaan ihminen. Tämän jälkeen tulee toinen luomiskertomus. Siis ikään kuin tarina alkaa uudestaan alusta toisen luvun jakeesta 4 siihen aikaan, kun Herra Jumala teki taivaan ja maan. Ei maan päällä ollut vielä yhtään pensasta eikä niin edelleen. Eli tässä ikään kuin palataan alkuun uudestaan ja otetaan toinen näkökulma. Joskus Raamatun lukija voi hämmentää, että miksi kaksi peräkkäistä erilaista luomiskertomusta, mutta se ei ole sen kummempi asia kuin, että meillä on Uudessa testamentissa 4 evankeliumiakin. Eli sama asia voidaan tarkastella useista eri näkövinkkeleistä. Tämä toinen luomiskertomus on erilainen siinä mielessä, että se ei puhu 7 päivästä mitään, vaan siinä kuvataan ihmisen luominen vähän havainnollisemmin kuin ensimmäisessä. Siinä kerrotaan, että Jumala puhalsi maan tomua ja puhalsi ihmisen elämän hengen ja sitten asetti hänet Edenin paratiisiin, jossa on jopa maantieteellistäkin informaatiota, mutta me emme sitä pysty kuitenkaan varmuudella sijoittamaan mihinkään paikkaan, vaikka siellä on jopa tuttuja sanojakin. Ja ihminen asetetaan viljelemään ja varjelemaan maata ja sitten hänelle luodaan kumppani, puoliso, sanotaan, että ei ole ihmisen hyvä olla yksinään, minä teen hänelle kumppani, joka sopii hänen avukseen ja kuvataan naisen luominen miehen kylkiluusta. Tämän jälkeen sitten tämä kertomusjakso päättyy tällaiseen lauseeseen, toinen luku ja 24. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on tällainen avioliiton perussääntö, joka on sanottu jo luomisessa, jonka sitten Jeesus ja Paavali siteeraavat niin, että tämä on suurimmalla mahdollisella auktoriteetilla Raamatussa sanottu luomiskertomuksessa ja Uudessa testamentissa, että avioliitto on yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. Tämä on ensimmäisen ja toisen luvun sanoma muutamalla sanalla kerrottuna. Kolmannessa luvussa kuvataan syntiin lankeemus. Tämmöinen dramaattinen käänne, joka hämmentää lukijaa. Jumala on luonut kaiken hyväksi, mutta kuinka on mahdollista, että maailmaan tulee paha? Siihen meillä ei ole tyhjentävää vastausta. Jumala jostain syystä sallii, että hänen luomaansa maailmaan tulee paha, persoonallinen paha, joka tulee käärmeen muodossa tässä vaiheessa, joka heittää koettelevan kysymyksen Aadamille ja Eevalle. Sanoo näin, että onko Jumala todella sanonut, että te ette saa syödä mistään puutarhan puusta. Tässähän käärme suoranaisesti jo valehtelee. Jumalahan ei ollut näin sanonut, että he eivät saa syödä mistään puusta, vaan he saavat syödä kaikista puista, paitsi yhdestä. No tämä, onko Jumala todella sanonut, on tämmöinen käärmeen kysymys, joka sitten on toistunut maailman historiassa kiusaajan normaalilauseena. Kiusaaja pyrkii meidän elämässämme asettamaan kyseenalaiseksi sen, että onko Jumalan sana todella totta, sanooko Jumala aivan varmasti näin, ja siitä usein kiusaukset alkavat. Tämän kertomuksen jatko on se, että nainen ottaa ja mies ottaa puusta, eli ihmiskunnan historiaan tulee synti. Tulee pako Jumalasta, hengellinen ero luojasta. Ja tämän jälkeen syntiin lankeemuksen seuraukset kulkevat läpi ihmiskunnan. Kaikki me synnymme syntisinä, ja oikeastaan koko maailman pahuus saa selityksensä tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Tämä selittää sen, että maailmassa on jatkuvasti paljon kärsimystä ja pahaa ja kuolemaa siksi, että ihminen on lähtenyt poispäin Jumalasta. Mutta Jumala ei jättänyt tilannetta tähän, vaan hänellä oli tähän ongelmaan ratkaisu, joka on kerrottu 3. luvun jakeessa 15. Se kuuluu näin: minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi, siis käärmeen, ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Tässä siis sanotaan, että vaimon jälkeläinen, vaimon siemen, murskaa käärmeen pään. Siis Jumala on järjestänyt niin, että pahalla ei ole viimeistä sanaa, vaan Jumalan poika tulee sovittamaan ihmiskunnan synnit. Tätä 1 Mooses 3:15 onkin usein pidetty ensimmäisenä evankeliumina täällä Raamatun alkulehdillä. Että tässä kohdassa me olemme löytäneet Raamatun 3 pääajatusta. Luominen, lankeemus ja lupaus lunastuksesta. Tällä tavalla vanha testamentti jo ilmoittaa alkulehdillä koko Raamatun sanoman. Me olemme luotuja Jumalan kuvaksi. Me olemme syntiin langenneita ja Jumala on järjestänyt sovituksen ja lunastuksen niin, että meidän ei tarvitse jäädä tämän synnin valtaan, vaan saamme olla siitä vapaat. Tosin syntisinä kuljemme loppuun saakka. Tässä on niin kuin tiivistetyssä muodossa muutamalla sanalla kuvattu 3. ensimmäisen luvun sanoma. Ja kun etenen samalla tavalla pikavauhtia tässä vaiheessa, niin totean, että sen jälkeen meille tulee kohta vedenpaisumuskertomus. Se on varsinaisesti luvusta 6 alkaen. Ihmiskunta loittonee Jumalasta, synnimäärä lisääntyy, Jumala päättää tuomita ihmiskunnan. Tämä jälleen häkellyttävää, ikään kuin Jumala olisi tehnyt jonkin virheen, joka täytyy korjata. Mutta tällä vedenpaisumuksella on aivan määrätty sanoma Raamatun kokonaisilmoituksessa. Se on Jumalan tuomio ihmiskunnan syntien yli. Se on eräänlainen demonstraatio, eräänlainen havainto-opetus siitä, että mitä mieltä Jumala synnistä on. Ja kun vedenpaisumus sitten aikanaan päättyy, niin Jumala lupaa, että toista kertaa hän ei tuhoa tällä tavalla kansaa, ihmiskuntaa, mutta tulee kuitenkin viimeinen tuomio. Vedenpaisumus on esikuva viimeistä tuomiosta. Ja me eletään tässä välimaastossa vedenpaisumuksen ja viimeisen tuomion välissä. Ja toistaiseksi meillä on armon aikaa ennen kuin tulee tuomion päivä. Tämä Noan arkin rakentaminen on erikoinen kertomus. Jumala valitsee Noan, josta sanotaan, että hän sai armon. Uusi käännös, meidän käännöksemme sanoo, Noa oli Herralle mieluinen. Parempi on vanhan käännöksen ehdotus, Noa sai armon. Sillä armosta on pelastuttu aina Raamatun alkulehdistä sen loppusivuille saakka. Muuta pelastuksen tietä ei ole kuin Jumalan armo. Noa valittiin pelastumaan. Hän rakensi arkin laivan niin kuin Jumala oli käskenyt. Ja sitten Jumala antoi vedenpaisumuksen tulla. vesi tuhosi ihmiskunnan paitsi Noan ja hänen jälkeläisensä. Ja tämän jälkeen Jumala tekee liiton Noan kanssa luvussa 9. Tämä on liitto koko ihmiskunnan kanssa. Tämän jälkeen tulee sitten muita liittoja Abrahamin kanssa. Tehty liitto on sitten yhden kansan kanssa solmittu liitto. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luku on kansojen sukutaulu. Siinä luetellaan kansoja Seemin, Haamin ja Jaafetin jälkeläisinä. Ikään kuin maailman kansat vyörytetään kertaalle meidän eteemme. Siinä ei tietenkään ole kaikkia maailman kansoja lähimainkaan. Siinä on niitä 70. Ja se on merkittävää, sillä 70 on jatkuvasti tämmöinen Jumalan kansan luku. Se on Jaakobin poikien luku. Se on Jeesuksen laajemman opetuslapsipiirin luku. Ja tämä 70 on sen tähden tässä kansojen sukutaulussa tärkeä. Luku 11 kertoo Baabelin tornin. Jälleen ihmiskunnan synnin määrä lisääntyy ja lähdetään vieraantumaan Jumalasta, rakentamaan tornia, jossa pyritään Jumalan kaltaiseksi. Ihmiskunnan normaali synti yrittää olla niin kuin Jumala. Jumala joutuu rangaistukseksi tekemään tällaisen kielten sekaannuksen, joka korjaantuu vasta sitten taivaassa, kun ollaan perillä kaikista kansoista, kielistä ja kansanheimoista. Siellä ymmärretään toisiamme. Siinä välissä on helluntai, jolloin Jumala hetkeksi ikään kuin kääntää tämän historian pyörän taaksepäin, että evankeliumi ymmärretään yhtäkkiä kaikilla kielillä. Tämä on oikeastaan tämän 11. luvun sanoma, jos se muutamalla sanalla kuljetetaan läpi. Ja nyt me palaan joihinkin teemoihin vielä. Ja ehkä tähän luomiskertomuksen alkulukuihin siinä mielessä, että kun ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, niin raamatulukija voi pohtia, että mikä on Jumalan kuva. Siis lapsena me ajattelimme, että Jumalalla täytyy olla korvat ja silmät ja nenä ja suu, koska meilläkin on. Ja jos me olemme Jumalan kuvia, niin Jumalan täytyy olla saman näköinen. No aikuisena me nyt tiedämme, että ei se varmaan näin mene, mutta miten se menee, se ei ole ihan yksinkertaista ajatella. Eikä Raamattu sitä tarkemmin selvitäkään, mutta voisin ajatella, että Jumalan kuvana oleminen sisältää ainakin kaksi tärkeää ajatusta. Toinen on se, että Jumala loi meidät sellaiseksi, joihin hän on ottanut yhteyttä. Jumala loi meidät rakkautensa kohteeksi. Hän loi meidät sellaisiksi, joille hän voi puhua, jotka voivat puhua hänelle. Meillä on kommunikaatioyhteys luojan kanssa, mikä on huikea tällainen arvo olla luojan keskustelukumppani. Tämä on, yhteys on vielä niin dramaattinen asia, että sen ihminen voi omalta puoleltaan jopa katkaista. Toinen näkökohta tähän Jumalan kuvana olemiseen on se, että meidät luotiin ikään kuin Jumalan sijaishallitsijoiksi maailmaan. Eli meille annettiin täällä sellainen rooli, että me olemme hoitamassa Jumalan tehtäviä, jos näin sanoisimme, Jumalan työtovereita, Jumalan asialla vastuussa tästä hänen luomakunnastansa. Luomisen perussääntöihin kuuluu myöskin se, että meidät luotiin mieheksi ja naiseksi, siis sukupuolisiksi olennoiksi. Eli sukupuolisuus on Jumalan lahja. Raamatun kannalta on olennaista se, että mikä on ilmoitettu ennen syntiin lankeemusta ja mikä sen jälkeen. Ja nyt nämä asiat, joista puhun, kuuluvat syntiin lankeemusta edeltävään aikaan. Eli luomisen alkuperäiseen ideaan kuuluu olla Jumalan kuva, olla mies tai nainen. Siihen kuuluu myöskin viljeleminen ja varjeleminen, joka ei tarkoita pelkästään maanviljelystä tai vastaavaa, vaan se tarkoittaa kaikkea Jumalan luomakunnasta huolehtimista. Voidaan sanoa, että siihen sisältyy ajatus kehitystyöstä, siihen sisältyy ajatus opiskelusta, tutkimuksesta, yhteiskunnallisesta vastuusta, kaikesta siitä, että tämä pallo on annettu meidän huolehdittavaksemme tässä maailmassa. Tällaisia seikkoja muun muassa liittyy tähän luomisen niin kuin pääperiaatteisiin. Mutta sitten vielä otan kysymyksen siitä, että miten tämä kaikki edellä sanottu sopii siihen, mitä tänä päivänä tiedämme luomisesta tieteellisen maailmankuvan kautta. Nimittäin Raamatusta näyttää, että kaikki tapahtui viikossa ja voidaan suurin piirtein laskea, että 6000 vuotta sitten. Nykytiede kuitenkin kertoo, että maapallon ikä on noin 4,5 miljardia vuotta ja koko maailman kaikkeus 13,82 miljardia vuotta. Ja jotka on aivan käsittämättömän pitkiä ajanjaksoja, niitä ei niitä kukaan voi käsittää, mutta tiedemiehet ovat mitanneet nämä ja niin ei luonnontieteen kannalta ole välttämättä asetettava niitä lainkaan kyseenalaiseksi. Maailma näyttää tämän ikäiseltä. Miten nämä sopii yhteen? No mä sanoisin ihan lyhyesti näin, että sillä perusteella, että Raamattu sanoo, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, niin me voimme hyväksyä vuosimiljoonat ikään kuin luomiskertomuksen sisään. Niin, että Jumala on voinut käyttää siihen enemmän aikaa kuin viikon. Onhan voinut sen viikossakin luoda tai vaikka päivässä, mutta todennäköisesti ei ole luonut. Koska hän on antanut meille järjen asioiden tutkimiseksi ja kaikin mitattavissa olevin keinoin maailma näyttää tällä hetkellä pitkältä. Ja sen takia sitä ei mielestäni tarvitse laisinkaan asettaa kyseenalaiseksi, vaan lähteä siitä, että Raamattu vastaa kysymyksiin, kuka on luonut maailman ja miksi, mutta ei vastaa kysymykseen, milloin ja miten. Nämä kysymykset jäävät meidän tutkittavaksemme ja pohdittavaksemme ja päätettäväksemme. Nyt tietenkin voidaan tehdä tähän, mitä mä nyt sanon, niin kysymyksiä, että eikös kuitenkin Raamattu pitäisi ottaa ihan vakavasti kirjaimellisesti, ja mä vastaan sitten, totta kai pitää ottaa, mutta täytyy myös huomata se, että mikä on Raamatun alkuperäinen sanoma, siis mitä se pyrkii sanomaan, pyrkiikö se sanomaan, että tämä on viikon mittainen tapahtumasarja, vai kenties antamaan ikään kuin tällaisen vertauskuvallisen sanoman siitä, miten kaikki tapahtui. Nimittäin nämä asiat on kirjoitettu tuhansia vuosia sitten, jolloin tieteellistä maailmankuvasta ei ollut ihmisillä mitään tietoa. Jumalalla tietenkin oli, mutta ei hänellä olisi ollut mitään erityistä järkeä kirjoituttaa tänne mitään moderneja luonnontiedetekstejä, koska kukaan ei olisi niitä ymmärtänyt. Sen sijaan, silloin kun tämä teksti on kirjoitettu, oli olemassa monia muitakin luomiskertomuksia. Oli sumerilaisia, babylonilaisia luomiskertomuksia, jossa jumalat tappelee keskenään ja ihmiset ja jumalat menee sekaisin ja kaikkea tällaista. Ja tämä teksti on ensisijaisesti nähtävä sitä taustaa vasten. Eli tässä ei polemisoida nykyaikaista maailmankuvaa, vaan tässä esitetään että niin kuin kritiikkiä sen aikaisia luomiskertomuksia vastaan. Ja sanotaan, että ei ole montaa jumalaa, vaan yksi. Jumala on suvereeni hallitsija kaiken yläpuolella. Jumala on luonut ihmisen, joka on Jumalan alapuolella eikä tasavertainen Jumalan kanssa. Ja kuitenkin ihmisellä on aivan erityinen asema tässä luomakunnassa. Eli sitä taustaa vasten ymmärrettynä tämä luomiskertomus niin sanokseni toimii erittäin hyvin. Ja oikeastaan, jos ajatellaan näin, että Jumalan pyhä henki on halunnut kirjoituttaa luomisen tapahtumat yhteen sivuun, niin miten se olisi pitänyt muuten tehdä? Mikä olisi fiksumpi tapa kuin tämä? Tämä on sellainen, joka kaikki ymmärtää, jotka haluaa ymmärtää. Tämän enempää tähän ei voi laittaa sisään, jos meillä on yksi sivu käytettävissä. Jumala olisi voinut kirjoittaa 10 000 sivua ja selittää asioita, mutta mitä järkeä siinä olisi ollut? Ja sen takia tämä luomiskertomus toimii tällaisena erittäin hyvin ja antaa juuri sen informaation, jonka Jumalan halunnut antaa. Jos tästä haluttaisiin etsiä ikään kuin vastauksen nykyaikaisen maailmankuvan haasteisiin, niin tässä tulee monia ongelmia. Muun muassa se, että aurinko luodaan vasta 4. päivänä, jolloin lukija tietenkin miettii, että miten sitten yöt ja päivät vaihtuivat ennen sitä, koska auringon säätelystähän se johtuu, taikka maapallon kierrosta, niin kuin me nyt tiedämme. Mutta tämä ei tarkoita tämä teksti sitä, että tässä on tarkka luonnontieteellinen järjestys, vaan pikemmin tällainen kirjallinen kuvaus. Ja se, että aurinko ja kuu ja tähdet tulee ikään kuin myöhässä, niin se on sanoma sen aikaiselle maailmalle, jolle aurinko ja kuu ja tähdet oli jumalia. Mutta tässä ne on alistetussa asemassa, niille ei ole nimiä, ne tulee paljon myöhemmin, jolloin niiden rooli ei ole mikään tällainen jumalallinen, vaan ne on luotuja taivaan kappaleita. Ja sitten meidän tehtävämme on tutkia niitä, miltä ne näyttävät, ja, tai siis mitä esimerkiksi tämä maailman kaikkeus, kuinka suunnattomat mittasuhteet siinä on. Joku sanoi tässä asiasta keskusteltaessa, että minkä takia Jumala tarvitsi niin pitkän ajan, jos me puhumme vuosimiljoonista. No siihen meidän on helppo vastata, että emme me tiedä miksi Jumala tarvitsi, mutta hän näytti käyttävän sitä aikaa paljon. Eihän hän olisi välttämättä tarvinnut siihen kuin päivän tai minuutin. On myöskin sitten näin sanottu, että jospa Jumala loikin tämän 6000 vuotta sitten sellaiseksi, että se kaikin mitattavissa olevin keinoin näyttää vanhalta, mutta ei olekaan vanha. Tämä selitys on siinä mielessä vähän heikko, että Jumalasta tulee jonkinlainen huijari. Hän olisi piilottanut fossiilit kallioperän sekaan ja ruukunsirpaleet maan sisälle ja ikään kuin antanut meille väärän informaation siitä, että maailman ikä on vanha, vaikka ei se olekaan. Niin, että me mun ymmärrykseni mukaan voidaan aivan hyvin hyväksyä nykyaikainen tieteellinen maailmankuva ja hyväksyä Raamatun luomiskertomus ja nähdä, että niissä ei ole ristiriitaa, kun Raamattuun ei pyritä lukemaan enempää kuin mitä sinne on kirjoitettu. Siltä ei saa vaatia vastauksia kysymyksiin, joihin se ei vastaa. Näistä luomisen ja tieteellisen maailmankuvan välisistä jännitteistä olen kirjoittanut tänä kesänä kirjan, jonka Perussanoma on kustantanut. Ja siinä kirjassa pohditaan ehkä ensimmäistä kertaa suomen kielellä melko perusteellisesti sitä, että miltä Raamatun luomiskertomus näyttää. Siinä on otettu muitakin luomiskertomuksia esille kuin nämä Mooseksen kirjan alut, koska meillä on psalmeissa, Jobin kirjassa ja muuallakin luomiskertomuksia. Ja sitten siinä pohditaan nykyaikaista tieteellistä maailmankuvaa aika siis kansantajuisesti, mutta erilaisia näkökulmia esille ottaa, että miltä näyttää avaruuden mittasuhteet, miltä näyttää kallioperien ikä ja kaikki tällaista. Ja sitten mä yritän niin kuin soveltaa näitä toisiinsa ja sanoa, että miltä maailma näyttää, kun me otamme Raamatun vakavasti ja luonnontieteen vakavasti. Ja sitten siinä kirjassa on tämmöinen erikoisuus vielä, että mä sain siihen kymmenkunta tiedemiestä, jotka kaikki on tunnustavia kristittyjä, sain heiltä lyhyet puheenvuorot. Ja se on tässä mielessä aika painava keskustelupuheenvuoro siihen, että mitä näistä asioista voidaan sanoa. Ja nyt vaikka omasta kirjastani puhunkin, niin voin sanoa, että tämän kirjan jälkeen näistä asioista voi keskustella ehkä pikkusen konkreettisemmin, kun aina silloin tällöin se keskustelu aaltoilee sillä tavalla, että hutkitaan toinen toisiamme erilaisista näkemyksistä ja helposti annetaan ymmärtää, että toiset on epäraamatullisia väärässä. Mutta kun avataan asiat pöydälle ja ruvetaan tutkimaan niitä, niin on hiukan paremmin aineksia asialliseen keskusteluun. Ja tässä lopuksi mä palaan vielä siihen, että luomiskertomus on siis tärkeä osa Raamattua. Se ei ole suinkaan mikään vähäpätöinen sivuseikka, koska se, että me ollaan Jumalan luomia, niin se asettaa meidät vastuuseen Jumalan edessä ja ihmisten edessä. Se on tärkeä myöskin siksi, että maailma, nykyisin tämmöinen uusateismi leviää ja yrittää väittää esimerkiksi, että tiede kumoaa Raamatun. Näinhän asia ei ole. Ja tämä on yksi mun kirjani viesti myöskin, että tiedemies voi tehdä tiedettä ihan täysillä ja panna itsensä peliin siihen kokonaan, eikä Raamattu joudu mitenkään kyseenalaistettavaksi siinä. Ja kuka tahansa Raamatun lukija voi Raamatun ääressä ja tieteen kanssa käydä keskustelua ilman, että täytyisi jompikumpi näistä hylätä. Eli me ollaan luomisen ja lankemuksen teksteissä, sillä tavalla tärkeissä teksteissä, että jos niitä ei olisi, jos ne ikään kuin poistetaan Raamatusta, niin silloin myöskään Jeesuksen tulolla ihmiseksi, Jeesuksen kuolemalla meidän syntiemme vuoksi ei olisi mitään merkitystä. Ja sen tähden Paavali korostaa sitä, että ensimmäisessä Aadamissa kaikki lankesivat, toinen Aadam, joka on Kristus, kaikki ovat lunastettu. Ja nämä kaksi niin kuin kuuluu yhteen, on kaksi tällaista puolia Raamatussa, niin että niistä molemmista on pidettävä kiinni. Tällä tavalla me on lähdetty Raamatun alkulehdiltä liikkeelle ja tästä sitten jatkossa mennään eteenpäin, miten Jumala on valinnut oman kansansa ja mikä on Jumalan pelastussuunnitelman toteutuminen jatkossa.